tā sāpe, kas mums te ir tas, kad Rīgas centrā joprojām atrodas tur tūkstošiem tonu riepu izgāztuve. Mēs pēc tam, kad tās aizdegās tā atkrituma izgāztuve Jūrmalā, un izdevās pievērst uzmanību ministrijām un atbildīgiem dienestiem un sabiedrībai un kaut kā sakustināt visu šo lietu. Patiešām tika izmainīti likumdošana, lai vairs nevarētu pieļaut tā, kad ir Latvija pārvērš pa tādu atkrituma izgāstuvi. Nu, un ir pagājis noteikts laiks, un tie vietējie iedzīvotāji, kas tur dzīvo, tur starp ielai blakus, sāk interesēties, bet viss tās riepas, kā stāv, tā stāv. Viņiem jau neinteresē, kāda likuma tiek mainīta, un kas tiek grozīts, un kas, kā viņi vienkārši grib, kā saka, ar bērniem iziet pastaigāties tur, kur nesmird pēc tām riepām.